คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์วันนี้เราจะมีโอกาสดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการดูแลลูกแกะนะครับการเป็นผู้เลี้ยงแกะแล้วเราจะดูตัวอย่างในชีวิตของพระเยซูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าอยู่ในหัวใจของพระเจ้าจริงๆท่านรู้ไหมครับว่าพระเจ้ารักมนุษย์มากและพระเจ้ารักมนุษย์แต่ละคนเป็นการส่วนตัวจริงๆพระเจ้ามีจุดประสงค์อยากให้ลูกของพระองค์ทุกคนได้รับการดูแลฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจและฝ่ายร่างกายและนอกจากนั้นพระองค์ไม่อยากให้พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าแต่ละคนเนี่ยทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าที่มาเชื่อพระเยซูเนี่ยถูกละทิ้งแล้วก็เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณอยู่เรื่อยๆพระเจ้าอยากจะให้เราทุกคนนั้นเติบโตขึ้นมาในความเติบโตฝ่ายวิญญาณจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่แล้วไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ไม่อยากให้เราเนี่ยเป็นทารกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นที่พระองค์ทำก็คือว่าพระองค์ทรงเมตตาอยากที่จะให้เรามีคนเลี้ยงดูเราแล้วก็ฝึกฝนเราสอนเราแล้วพระเจ้าก็เรียกลูกของพระองค์ทุกคนว่าลูกแกะของพระเจ้าเป็นแกะของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็อยากจะแต่งตั้งคนให้ไปเป็นผู้เลี้ยงแกะหรือเป็นเชปเปิร์ดเป็นคนที่ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าจะได้สั่งสอนอบรมดูแลให้ฝูงแกะของพระเจ้านั้นถูกปกป้องไม่ให้สุนัขป่ามากินมาทำลายแล้วก็ฝึกให้ลูกแกะเหล่านั้นสามารถกินอาหารได้ถูกต้องแล้วก็เติบโตไปในทางของพระเจ้าพระเยซูพูดในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่าถ้าเจ้ารักเราเจ้าจงดูแลลูกแกะของเราในหนังสือยอห์นบทที่21ข้อ16พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่2ว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงดูแลแกะของเราเถิดพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าถ้าเรารักพระเจ้าถ้าเรารักพระเยซูเราจะดูแลลูกแกะของพระองค์ที่จริงแล้วพี่น้องคริสเตียนทุกคนนั้นถูกเรียกให้ดูแลลูกแกะของพระเจ้าให้เป็นผู้เลี้ยงแกะเราเป็นแกะขณะเดียวกันเราก็ดูแลลูกแกะของพระเจ้าเพราะจริงๆแล้วเราทุกคนนั้นพอมาเชื่อพระเจ้าได้พักหนึ่งเราก็เริ่มเติบโตมากกว่าคนอื่นที่มาทีหลังถ้าท่านเป็นคริสเตียนมาแล้ว4สัปดาห์ท่านจะเติบโตมากกว่าคนที่เพิ่งเข้ามาวันนี้ถ้าท่านเป็นคริสเตียนมาแล้ว20ปีท่านก็ควรจะเติบโตมากกว่าคริสเตียนที่มาหาพระเจ้าได้เพียงปีเดียวดังนั้นทุกคนสามารถเป็นผู้เลี้ยงแกะได้ดูแลคนอื่นที่เติบโตน้อยกว่าเราได้และนั่นเป็นวิธีหนึ่งที่แสดงความรักต่อพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราออกไปสร้างสาวกการสร้างสาวกนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเป็นการส่งต่อชีวิตของพระเจ้าหรือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่อเข้าไปในคนยุคต่อไปนึกดูสิครับถ้าสมมติว่าอาจารย์เปาโลนั้นไม่ได้สร้างสาวกคือดูแลลูกแกะคืออาจารย์ทิโมธีซีลาสและคนอื่นๆที่อยู่ในยุคนั้นเราก็คงจะไม่มีคริสเตียนในปัจจุบันนี้เพราะมันก็จะหมดไปในสมัยนั้นยุคนั้นแต่เนื่องจากเขามีการดูแลลูกแกะรุ่นต่อไปลูกแกะเหล่านั้นก็เติบโตขึ้นมาแทนคนเก่าก็เสียชีวิตไปอยู่กับพระเจ้าไปคนเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาก็ดูแลคนรุ่นต่อไปอีกดูแลกันเป็นรุ่นๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าคริสเตียนในยุคนี้เชื่อฟังพระเจ้าคริสเตียนหรืออาณาจักรของพระเจ้าก็จะขยายออกไปเรื่อยๆทั่วโลกนี้และทั่วประเทศไทยและทั่วประเทศลาวดังนั้นเองเราต้องส่งต่อความรู้และความเติบโตฝ่ายวิญญาณไปให้คนรุ่นต่อไปผมดีใจมากที่เห็นพี่น้องคริสเตียนหลายคนที่ประเทศไทยนั้นมีจิตใจอย่างนั้นจริงๆตอนที่เราเปิดโบสถ์ที่สระแก้วนั้นมีคนมาเชื่อใหม่มากเลยเป็นร้อยๆคนตอนนี้ผมได้ข่าวว่าห้องประชุมหรือที่เป็นเพลิงที่ประชุมของคุณอั๋นที่สระแก้วเนี่ยแม่ของคุณอ้อยเนี่ยเต็มแล้วนะครับไม่มีที่นั่งแล้วก็อี้เต็มหมดแล้วประมาณ 40-50 คนทุกวันเสาร์ที่ประชุมที่โคกสูงที่สระแก้วเขาซื้อตึกห้องแถวไว้ตอนนี้ห้องเต็มแล้วห้องแถว2ห้องเต็มแล้วคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายก็มีบางคนที่ต้องขึ้นมาดูแลลูกแกะของพระเจ้าก็มีพี่น้องทั้งหมด4ชุดขับรถไปที่สระแก้วทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์นะครับไปดูลูกแกะไปดูแลแล้วก็สอนพระคัมภีร์ เสียสละมากๆเลยจากกรุงเทพไปที่สระแก้วนี่ประมาณ3ชั่วโมงถ้าผมเข้าใจไม่ผิดบางคนต้องนั่งรถบัสไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูแลลูกแกะตลอดเสาร์อาทิตย์นะสละเวลาสละอะไรต่างๆเพื่อสร้างลูกแกะเหล่านั้นให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเหมือนกันพวกเราก็ต้องดูแลลูกแกะในคริสตจักรที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้กับเรานะครับเราจะดูตัวอย่างในพระคัมภีร์คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่สุดในโลกนั่นก็คือองค์พระเยซูเราจะดูตัวอย่างของพระเยซูในหนังสือมาระโกบทที่6ด้วยกันในเราเปิดเป็นหนังสือมาระโกบทที่6ข้อ30กับข้อ31ฝ่ายอัครทูตแปลว่าผู้ที่ทรงใช้ไปหากันมาหาพระเยซูและได้ทูลถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทำและได้สั่งสอนแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงไปหาที่เปลี่ยวหยุดพักหายเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีคนไปมาเป็นอันมากจนไม่มีเวลาว่างจะรับประทานอาหารได้นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูทรงเลี้ยงดูสาวกของพระองค์หรือสร้างสาวกตอนนั้นพระเยซูเลือกสาวกออกมา12คนมาเป็นอัครทูตอาจารย์เปโตรก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นและพวกนี้ก็ถูกพระเยซูส่งไปประกาศข่าวประเสริฐทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ขับผีรักษาโรคอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ปรากฏว่าคนมาหาเยอะแยะเลยพวกนี้ทำงานหนักมากเลยนะครับออกไปประกาศข่าวประเสริฐนำคนรับเชื่อขับผีรักษาโรคพอกลับมาหาพระเยซูก็มาเล่าเรื่องตื่นเต้นให้ฟังว่าเกิดการอัศจรรย์มากมายแต่พระเยซูพบว่าพวกเหล่านี้ทำงานหนักแล้วไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาแม้แต่จะนอนไม่มีเวลาแม้แต่ทานอาหารพระเยซูก็เกิดความเห็นใจและเป็นห่วงเป็นใยลูกแกะเหล่านี้หรือว่าพวกสาวกเหล่านี้พระเยซูบอกว่าให้เราไปหาที่เปลี่ยวหยุดพักสักหน่อยหนึ่งจะได้เสริมกำลังอีกเราจะสังเกตว่าพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะที่มีความเป็นห่วงเป็นใยถึงสมรรถภาพความเป็นอยู่และสภาพต่างๆของลูกแกะของพระเจ้านี่คือลักษณะประการที่หนึ่งของผู้เลี้ยงแกะคือเป็นห่วงเป็นใยลูกแกะในความเป็นอยู่และลักษณะชีวิตของลูกแกะในทุกคนพูดสิครับเป็นห่วงเป็นใยพระเยซูรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยสาวกเหล่านี้มากเลยว่าสาวกเหล่านี้ยังไม่ได้ทานข้าวยังไม่ได้พักผ่อนอย่างนี้เราไปพักผ่อนดีไหมผมอยากให้บรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราอยู่เป็นประจำว่าพี่น้องนั้นรักกันและเป็นห่วงเป็นใยกันถ้าท่านนั้นเป็นคนที่ดูแลลูกแกะของพระเจ้าท่านก็ควรจะสนใจเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ของลูกแกะของพระเจ้าอธิษฐานเผื่อเขาสิครับสนใจเขาว่าเขาเป็นยังไงธุรกิจการงานเขาเป็นยังไงรายได้เขาโอเคไหมสุขภาพเขาเป็นยังไงเขารักพระเจ้าไหมเขาอธิษฐานหรือเปล่าเขาไปโบสถ์หรือเปล่าเขาขาดโบสถ์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องสนใจดูแลลูกแกะอยู่ตลอดเวลาอธิษฐานเผื่อโทรไปถามเขาสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องเป็นคนประเภทนั้นที่สนใจลูกแกะของพระเจ้าจริงๆนะครับนั่นเป็นหัวใจของพระเจ้าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ผมรักเรื่องพระวิญญาณมากเพราะผมสังเกตว่าพอพระวิญญาณมาแตะเราเนี่ยและเติมเราให้เต็มเนี่ยเราจะเป็นคนที่เริ่มเป็นห่วงเป็นใยสนใจคนที่อยู่รอบๆข้างเราเราไม่ได้เห็นแก่ตัวเองอีกต่อไปผมเรียนรู้อย่างนึงนะครับจากประสบการณ์ชีวิตที่เป็นสบมาเป็นเวลา20ปีแล้วผมสังเกตว่าทุกคนเลยที่เป็นคริสเตียนที่มีลักษณะชีวิตแบบนี้เนี่ยพระเจ้าจะดูแลจริงๆและเห็นอย่างนี้ทั้งที่นี่ทั้งที่ซีแอตเทิลและเห็นทั้งที่เมืองไทยที่สังเกตว่าคนเหล่านี้นั้นจะถูกพระเจ้าดูแลเป็นพิเศษคือคนประเภทไหนคนที่เลิกสนใจเรื่องส่วนตัวว่าตัวเองจะเป็นยังไงแต่เริ่มสนใจว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นยังไงอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าแล้วก็สนใจรักคริสตจักรของพระเจ้าเป็นห่วงเป็นใยคนในโบสถ์แล้วก็รักสบเป็นห่วงเป็นใยดูแลสบของตัวเองไม่ได้หมายความว่าไปดูแลเลี้ยงดูสบนะครับแต่หมายความว่ารักผู้นำของตัวเองผมสังเกตว่าคนเหล่านี้ที่มีวิญญาณอย่างนี้ทุกคนนะครับพระเจ้าดูแลจริงๆทั้งด้านการงานการเงินสุขภาพทุกอย่างพระเจ้าแบบให้พระพรและให้พระคุณอย่างอัศจรรย์สำหรับคนประเภทนี้ทุกคนเลยมีพี่น้องคนหนึ่งที่เมืองไทยซึ่งเคยเป็นสมาชิกเราที่นี่และเป็นมือเปียโนนะครับเขากับเพื่อนที่โบสถ์เนี่ยร่วมมือกันทำธุรกิจส่งเครื่องเงินไปต่างประเทศตอนนี้นะเศรษฐกิจเมืองไทยแย่ๆนะครับตอนนี้เงินบาทเริ่มตกอีกแล้วเหรียญละ35บาทคนตกงานกันเขาบอกว่าเวลาไปไหนเนี่ยบ้านต้องล็อกดีๆต้องระวังดีๆปิดรถดีๆจับกระเป๋าตัวเองดีๆเพราะว่ามีการปล้นมีการขโมยกันเยอะมากตอนนี้ในประเทศไทยเพราะเศรษฐกิจตกมากคนตกงานเยอะมาก ปรากฏว่าพี่น้องสองคนนี้ที่เป็นสุภาพสตรีที่โบสถ์ที่เมืองไทยเนี่ยเขารักคริสตจักรมากเขายืนหยัดเพื่อพระเจ้าเป็นคนทุ่มเททุกอาทิตย์ก็ไปนมัสการพระเจ้าเปิดกลุ่มสามัคคีธรรมรักอาจารย์ของเขาปรากฏว่าเขาบอกผมเมื่อวันเสาร์ผมโทรไปหาเขาเมื่อคืนวันเสาร์หรือวันศุกร์เนี่ยนะครับถามว่าธุรกิจการเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าแปลกค่ะคุณหมอมีคนออเดอร์เงินเนี่ยหมายความว่าเครื่องเงินนะเครื่องออกไปต่างประเทศเนี่ย2ปีเขาบอกขอออเดอร์ไปเลย2ปีปรากฏว่าธุรกิจเขาดีขึ้นมีสามีภรรยาอีกคู่นึงที่เมืองไทยซึ่งเป็นแคร์กรุ๊ปลีดเดอร์หรือเป็นหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมที่เมืองไทยเหมือนกันนะครับตอนนี้เพิ่งมีลูกใหม่คนนึงอาจารย์บอกว่าสามีภรรยาคู่นี้ธุรกิจดีมากๆเลยแล้วคู่นี้รักคริสตจักรมากๆอยู่ดูแลลูกแกะเปิดบ้านดูแลเป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากๆแล้วก็สนับสนุนผู้นำที่โบสถ์จริงๆผมสังเกตจริงๆนะทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยลูกแกะของพระเจ้าสนใจเรื่องงานของพระเจ้าพระเจ้าดูแลจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะนั่นเป็นหัวใจของพระเจ้าจริงๆท่านรู้ไหมวันนี้ผมเดินอยู่ในโบสถ์นะครับกำลังเดินอยู่ข้างหลังเนี่ยพระเจ้าบอกผมบอกว่าถ้าประชากรของเรารู้ว่าเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีแสนประเสริฐแล้วเราอยากจะให้สิ่งที่ดีกับลูกของเรารับรองชีวิตของเขาจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปท่านรู้ไหมว่านั่นคือพระเจ้าที่เรานับถือบูชาสรรเสริญและรับใช้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่รักลูกแกะมากๆและอยากจะดูแลลูกแกะและสนใจความเป็นอยู่เป็นห่วงเป็นใยชีวิตของเราส่วนตัวจริงๆแม้แต่ที่จอดรถแม้แต่ว่างานจะเป็นยังไงพระเจ้าสนใจเลยว่าเราสุขภาพเป็นไงพระเจ้าสนใจทุกเรื่องรายละเอียดไม่ใช่แค่มาโบสถ์เท่านั้นเองพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ในหนังสือเยเรมีบทที่3ข้อ15บอกว่าแล้วเราจะให้ผู้เลี้ยงแกะคนที่พอใจแก่เจ้าผู้ซึ่งจะเลี้ยงเจ้าด้วยความรู้และความเข้าใจพระเจ้าบอกงี้เลยว่าเราอยากจะให้ลูกแกะกับพวกเจ้าเราอยากจะให้คนมาเลี้ยงดูเจ้าผมเชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ส่งผมกับอาจารย์ดามาอยู่ซีแอตเทิลเพราะพระเจ้ารักคนไทยที่ซีแอตเทิลมากอุตส่าห์ส่งผู้เลี้ยงแกะมาอยู่ที่ซีแอตเทิลแล้วมีโบสถ์ผู้ภาษาไทยที่นี่คิดดูสิครับดังนั้นเองพวกเราควรจะมีความคิดอย่างกันบอกว่าข้าแต่พระเจ้าใช้หนูด้วยข้าแต่พระเจ้าใช้ข้าน้อยด้วยใช้ลูกด้วยให้เป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าลูกจะดูแลคนของพระเจ้าในคริสตจักรอาจจะบอกว่าข้าพเจ้าดูแล10คนไม่ได้ขอดูแล1คนแล้วกันขอดูแล2คนแล้วกันจะศึกษาพระคัมภีร์สร้างความเชื่อขึ้นมาและดูซิมีใครในโบสถ์ที่มาโบสถ์แล้วไม่รู้จักพระเจ้าอาจจะรู้จักน้อยจะไปดูแลไปตามไปสอนไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะเริ่มสนใจดูแลเชื่อสิครับถ้าเราดูแลงานของพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลธุรกิจการงานของเราผมมั่นใจ 100% เลยว่าพระเจ้าจะดูแลธุรกิจการงานของท่านเมื่อท่านดูแลธุรกิจการงานของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสืออิสยาห์บทที่40ข้อ11บอกว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงดูแพะและแกะของพระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะและพระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์เห็นภาพไหมครับว่าพระเจ้ายกลูกแกะเข้ามาแล้วอุ้มไว้ในมือของพระองค์และพระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระทรวงและทรงค่อยๆนำบรรดาที่มีลูกอ่อนไปพระเจ้าสนใจอยากเลี้ยงดูฟูมฟักแล้วก็สร้างลูกแกะของพระองค์แต่ละคนให้เราเป็นมือของพระเจ้าดีไหมครับที่จะอุ้มลูกแกะเหล่านั้นให้เราเป็นปากของพระเจ้าดีไหมครับที่จะออกไปหนุนใจลูกแกะเหล่านั้นและอธิษฐานเผื่อลูกแกะเหล่านั้นให้เราเป็นเท้าของพระเจ้าดีไหมครับเดินออกจากบ้านเราแล้วไปเยี่ยมลูกแกะเหล่านั้นให้เราเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทุกคนว่าถ้าท่านเป็นผู้เลี้ยงแกะท่านจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเร็วมากเลยถ้าท่านยินดีไปดูแลคนอื่นที่อ่อนแอกว่าท่านพระเจ้าจะทรงประทานพระพรแก่ท่านหลักของอาณาจักรของพระเจ้าคืออย่างนี้นะครับคือถ้าท่านให้แล้วท่านจะได้รับกลับถ้าท่านเลิกสนใจมองปัญหาของตัวเองแล้วเริ่มไปช่วยปัญหาของคนอื่นปัญหาของตนเองจะหมดไปมีกลุ่มนึงในประเทศไทยเนี่ยเขาพยายามมาสอนสมาชิกบอกว่าให้มาขุดเรื่องเก่าออกมาสิขุดว่ามีปัญหาอะไรเธอเนี่ยมีปัญหาเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยช้ำใจที่คุณพ่อไม่คุยด้วยมานั่งขุดเรื่องเก่าพูดแต่เรื่องเก่านะครับผมไม่เห็นด้วย 100% ผมไม่เชื่อว่าหลักการของพระเจ้าคือมานั่งดูเรื่องเก่ามานั่งขุดปัญหาเก่าๆออกมาวิธีของพระเจ้าคืออย่างนี้ลืมอดีตไปซะแล้วเริ่มสนใจว่าพระเจ้าจะทำอะไรในอนาคตและให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราเนี่ยไปให้กับคนอื่นมีภรรยาของศิษย์พิบาลคนนึงที่อยู่ที่เท็กซัสวันนึงเขาถูกค้นพบว่าเป็นมะเร็งในตับแล้วก็หมอบอกว่าอยู่ไม่ได้ถึง6เดือนจะต้องตายนึกดูสิ ถ้าสุภาพสตรีคนนี้มัวแต่มองปัญหาของตนเองว่าข้าพเจ้าเป็นมะเร็งในตับข้าพเจ้าต้องตายใน6เดือนทุกคนมาแสดงความสนใจข้าพเจ้าหน่อยสิรับรองป่านนี้เขาคงตายไปแล้วนี่เกิดขึ้นหลายปีแล้วนะครับประมาณผมคิดว่าคงอย่างน้อย10ปีมาแล้วผมไม่รู้เวลาแน่นอนนี่เรื่องเป็นเรื่องจริงในที่สุดแทนที่เขาจะมานั่งสนใจของเรื่องของตัวเองหมอบอกว่าตาย 100% ไม่มีทางรักษาโรคมะเร็งในตับนี่เป็นโรคที่รักษาไม่ได้แทนที่เขาจะทำอย่างนั้นเขาก็ยังไปโบสถ์เขายังดูแลลูกแกะของพระเจ้าทุกวันอาทิตย์เขาก็ยังมายืนอยู่หน้าธรรมาสน์แม้ว่าป่วยหน้าซีดเขาก็ยังวางมือให้คนเจ็บคนป่วยแล้วก็ใช้ความเชื่อดูแลคนของพระเจ้าในคริสตจักรท่านรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นเขาถูกพระเจ้ารักษาอย่างอัศจรรย์โรคมะเร็งหายหมดและเดี๋ยวนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ยังเดินทางไปกับลูกชายของเขาที่เป็นสบอไปที่ต่างๆได้หายเป็นผิดทิ้งแล้วผมก็พบตัวจริงแล้วด้วยคนนี้เขามาที่ซีแอตเทิลเมื่อ2ปีที่แล้วหายจากโรคมะเร็งอย่างอัศจรรย์เพราะเขาไปเอาชีวิตของเขาไปดูแลคนอื่นพระเจ้าก็เลยดูแลชีวิตของเขาหายอย่างอัศจรรย์อาเมนไหมครับให้เราเป็นคริสเตียนประเภทนั้นสิครับไปดูแลลูกแกะของพระเจ้าและพระเจ้าดูแลชีวิตของเรานะครับประการที่สองที่เราเห็นในพระคัมภีร์นอกจากพระเยซูจะสนใจความเป็นอยู่ของพี่น้องหรือลูกแกะของพระเจ้านั้นในข้อ32และ34บอกว่าพระองค์จึงเสด็จลงเรือกับสาวกไปยังที่เปลี่ยวแต่ลำพังคนเป็นอันมากเห็นพระองค์กับสาวกกำลังไปและจำได้จึงพากันวิ่งออกจากบ้านเมืองทั้งปวงไปถึงก่อนเห็นภาพไหมพระเยซูเนี่ยอยากจะพาสาวกไปพักใช่ไหมครับก็ลงเรือเลยหนีไปแบบว่าหลบๆไปซะถ้าขืนเดินคนก็เดินตามอยู่ดีเรือมีที่จำกัดลงเรือข้ามไปก็ไม่มีคนตามได้จะได้ไปพักอีกฝั่งหนึ่งถ้าปรากฏว่าคนเหล่านั้นอยากตามการเจิมของพระเยซูมากวิ่งไปบนทางวิ่งข้ามนะครับอ้อมทะเลสาบไปเป็นระยะเวลาเป็นระยะทางที่ไกลกว่าข้ามเรือเพราะข้ามเรือนี่มันตัดตรงไปใช่ไหมครับพวกนี้ล่อไปอย่างนี้ปรากฏว่ายังไงคันพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่พวกนั้นไปถึงก่อนพระเยซูอีกวิ่งกันไปก่อนนะครับแล้วพระองค์ทรงสงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงทรงสั่งสอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการเห็นภาพไหมพระเยซูนั่งเรือกับสาวกกะจะไปพักมีเวเคชั่นสัก1วันไปพักผ่อนผมเชื่อเลยว่าพวกสาวกพอเห็นพวกคนเหล่านั้นที่อีกฝั่งหนึ่งคงจะท้อใจขาอ่อนเลยเอาอีกแล้วก็เหนื่อยมาแล้วอ่ะน่าจะมามีเวเคชั่นมันกินข้าวมาพักมานอนได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าข้ามไปอีกฝั่งนึงเอาคนเป็นพันๆมารอผมเชื่อว่าอย่างน้อยประมาณหมื่นกว่าคนเพราะพระคัมภีร์บอกว่าคนจำนวนนั้นน่ะที่พูดถึงเนี่ยมีผู้ชาย 5,000 คนผู้หญิงอาจจะ 6,000 คนอาจจะมีเด็กอีกสัก 1,000 คนเราก็ไม่รู้นะครับแต่คิดว่าอย่างน้อยหมื่นคนแน่ๆเพราะแค่ผู้ชายก็ 5,000 แล้วปัจจุบันในส่วนใหญ่ผู้หญิงไปโบสถ์มากกว่าผู้ชายอยู่ดีดังนั้นผมเชื่อว่าคนเป็นหมื่นมารอพระเยซูพอลงจากเรือคิดว่าสาวกคงจะท้อใจแต่ดูหัวใจของพระเยซูพระเยซูก็สงสารคนเหล่านั้นเขาเป็นเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงพระเยซูนี่หัวใจเป็นอย่างนั้นจริงๆสงสารลูกแกะอยากให้ลูกแกะได้รับพระพรไหนทุกคนพูดสิครับว่าพระองค์ก็สงสารเขาไหนพูดครับสงสารนอกจากผู้เลี้ยงแกะที่มีหัวใจของพระเจ้านั้นจะมีความเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ของลูกแกะของพระเจ้ายังเป็นคนที่สงสารลูกแกะทำไมสงสารล่ะนี่เป็นเรื่องจริงในโลกนี้นะครับตอนนี้ผมคุยกับคุณต้อยซึ่งไปประกาศที่ราชบุรีนั้นเขาเล่าผมฟังว่าตอนที่ไปตามบ้านเรือนคนต่างๆแล้วไปอธิษฐานไปนำคนรับเชื่อเนี่ยเป็นจริงงั้นจริงๆเลยแบบคนนี้จนมากๆบางคนเนี่ยจนไม่มีจะกินบางคนนี่ป่วยนะครับเป็นโรครักษาไม่หายตาเนี่ยเฟะแล้วก็ไม่มีเงินจะแม้จะไปหาหมอขนาดนึกดูสิคุณต้อยบอกว่าเอาเงินให้ไหมเขาบอกไม่เอาขอยาดีกว่าไม่มีเงินจะไปหาหมออยากได้ยาคนเนี่ยถูกผีมารซาตานมันเอาเปรียบมากๆคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยป่วยจนมีปัญหาบางครอบครัวนี่สามีทิ้งไปเหลือแต่ลูกเต้าไม่มีคุณพ่ออยู่บางครอบครัวเนี่ยเด็กไม่มีพ่อแม่ดูแลปัญหาความบาปปัญหาที่ผีมารซาตานมันใส่เข้าไปในชีวิตคนนี้มันมากมายเหลือเกินเห็นแล้วน่าสงสารจริงๆคนถูกทำลายโดยอำนาจของผีร้ายวิญญาณชั่วท่านอยู่ในโบสถ์นานท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ท่านลองไปเยี่ยมคนข้างนอกสิครับบางครอบครัวนี่นะครับไม่มีเงินจะทานยากจนทำงานจนเจ็บป่วยหลังก็ปวดเข่าก็ปวดมีปัญหาต่างๆมากมายคนนี้น่าสงสารจริง ถ้าเราดูแลลูกแกะของพระเจ้าโดยไม่มีใจสงสารพวกเขาเราก็คงดูแลไปตามหน้าที่เท่านั้นเองเราอย่าเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าไปตามหน้าที่ตามตำแหน่งแต่เราต้องมีใจสงสารคนเวลาเห็นคนแล้วเกิดความสงสารเวลาผมไปที่ประชุมและวางมือคนเป็นร้อยๆหรือเป็นพันๆคนนี่นะครับผมรู้สึกเหนื่อยนะครับบางทีร่างกายเหนื่อยมากเลยแต่ก็อยากจะกลับไปวางมือคนกลับไปวางมือคนอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมครับสงสารเขาอยากเห็นพระเจ้าอวยพรเขาเยอะๆรู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเนี่ยมีความสงสารลูกแกะเหล่านี้มากเลยอยากเห็นพระเจ้าอวยพรปลดปล่อยเขาจากผีร้ายวิญญาณชั่วอยากเห็นเขาได้รับพระพรร่ำรวยขึ้นครอบครัวมีความสุขลูกเต้าเขาดีขึ้นพระเจ้ามีความสงสารคนมากๆเลยผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเวลาวางมือคนรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเวลาไปเนี่ยกลับมาประเทศไทยคราวนี้นะครับผมบอกเลยตั้งแต่วันพุธกลับมาวันพุธเนี่ยจนถึงเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยนั่งคิดแต่ถึงเรื่องคนที่ประเทศไทยคือก็รักโบสถ์ที่นี่นะอย่าเข้าใจผิดนะไม่ได้ทิ้งโบสถ์ที่นี่รักพี่น้องที่นี่แต่พี่น้องที่นี่มีของดีกินเยอะอยู่แล้วมีผมอยู่ด้วยทุกอาทิตย์แต่โอ้โหแบบคิดจริงๆนะแบบคิดหน้าของคนที่สระแก้วลอยขึ้นมาหน้าของคนที่ตราดลอยขึ้นมาหน้าของคนที่ราชบุรีลอยขึ้นมาคิดถึงคนที่อุดรคิดถึงคนที่กาฬสินธุ์คิดถึงพี่น้องที่กรุงเทพคิดเนี่ยแบบสงสารเขาขาดผู้เลี้ยงแกะโบสถ์ที่นั่นไม่มีผู้นำพอไม่มีผู้นำออกไปดูแลเขาต้องขับรถออกไปจากกรุงเทพไปดูแลกลับมาแล้วใครจะดูแลคนที่โคกสูงใครล่ะจะดูแลคนที่อรัญญประเทศใครล่ะจะดูแลคนที่ราชบุรีมีตึกก็ไม่สำคัญมากกว่ามีผู้ดูแลลูกแกะจริงไหมครับผมอยากเห็นมีผู้เลี้ยงแกะเยอะๆในประเทศไทยและทั่วโลกนี้มีคนที่ยินดีเสียสละไปอยู่ต่างจังหวัดผมนับถือพวกพาสเตอร์ที่อยู่ต่างจังหวัดมากที่จริงไม่ว่าจะเป็นนิกายใดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามในกลุ่มคริสเตียนผมไม่เคยดูถูกนิกายอื่นไม่ว่าจะเป็นแบปทิสต์เพรสไบเทเรียนหรืออะไรก็ตามเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนเหล่านี้อย่างน้อยก็เสียสละชีวิตรับใช้พระเจ้าเราควรจะรักพี่น้องเหล่านั้นเหมือนกันผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเจิมคนบางคนให้ดูแลลูกแกะในสมาชิกในคริสตจักรของพวกเราทั้งหลายนั้นผมมีหัวใจจริงๆคิดถึงสงสารคนเหล่านั้นจริงๆแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะอยู่ห่างไกลบางทียังคิดเลยนะคิดขึ้นมาบอกเฮ้ยขายบ้านขายช่องกลับไปเมืองไทยดีไหมเนี่ยบางทีคิดนะครับอาจารย์ดานั่งพยักหน้านะครับจริงๆสงสารลูกแกะจริงๆเลยผมยังบอกอาจารย์ที่เมืองไทยเราบอกว่าเนี่ยถ้าผมกลับเมืองไทยนะครับขอโทษผมคงไม่ได้อยู่กรุงเทพละผมอาจจะมาอยู่กรุงเทพสักเดือนละหนแต่นอกนั้นผมจะออกไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมคนต่างจังหวัดสงสารอย่าไปที่ต่างจังหวัดไปเยี่ยมโบสถ์นี้อีกอาทิตย์นึงไปโบสถ์นี้อีกอาทิตย์นึงไปอยู่อีกโบสถ์นึงอะไรเงี้ยแบบผมคิดว่าในที่สุดผมคงจะทำอย่างนั้นในชีวิตคงจะไปเยี่ยมคนต่างในเมืองต่างๆเมืองเล็กๆผมไม่สนใจเลยว่าเมืองจะเล็กแค่ไหนอำเภอเล็กแค่ไหนมีคนไม่กี่คนเพราะสงสารลูกแกะของพระเจ้าใครอยากจะเดินทางไปกับผมบ้างวันนึงผมอธิษฐานให้ท่านรวยเร็วๆจะได้เกษียณได้เร็วๆไปกับผมใครอยากรวยเร็วๆแล้วก็เกษียณได้มีเงินเก็บในธนาคารเป็นล้านๆแล้วก็กินแค่เงินดอกเบี้ยแล้วก็เดินทางไปทั่วประเทศไทยได้โอ้โหหัวเราะกันใหญ่เลย ดีไหมครับนะผมอธิษฐานให้ท่านอยู่ดีๆเงินธนาคารโผล่ขึ้นมา3ล้านเหรียญแล้วท่านก็เลยกินดอกเบี้ยแล้วก็เดินทางไปได้เลยไม่ต้องทํามาหากินอีกต่อไปเดินทางไปจังหวัดต่างๆกับผมได้เลยอาเมนระวังนะเดี๋ยวเป็นจริงขึ้นมาอยู่ดีเงินในธนาคารขึ้นมา3ล้านเหรียญตกใจนะครับอะไรเงี้ยเป็นต้นได้เดือนที่ 4% ก็ปีหนึ่ง 12,000 เหรียญแล้วเนี่ยเดินทางได้เลยไม่ต้องทำมาหากินแล้ว แล้วไปกับผมไปที่เมืองไทยกับผมอาเมนไหมครับฮาเลลูยาสงสารลูกแกะของพระเจ้าไม่ได้เป็นทำไปตามหน้าที่พระคัมภีร์พูดอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าพระเยซูไปที่ไหนก็สงสารคนของพระเจ้าในหนังสือแมทธิวบทที่9ข้อ36บอกว่าแล้วเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาถูกรังควานถูกรังควานด้วยใครผีร้ายวิญญาณชั่วใช่ไหมครับและไร้ที่พึ่งดุดฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงใครล่ะจะเป็นผู้เลี้ยงของพระเจ้าไปปกป้องไปดูแลลูกแกะเหล่านั้นแล้วไปช่วยลูกแกะเหล่านั้นให้เติบโตไปในทางของพระเจ้าสร้างสาวกหนังสือมาระโกบทที่1ข้อ41บอกว่าพระเยซูทรงสงสารเขาจึงทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องคนนั้นตรัสแก่เขาว่าเราพอใจแล้วจงหายเถิดเห็นไหมว่าพอพระเยซูสงสารพระเยซูก็ยื่นพระหัตถ์ออกไปแตะคนเหล่านั้นมีคนสงสัยว่าทำไมคุณหมอวรุณชอบวางมือคนให้ไฟของพระเจ้าไปแตะคนก็เพราะใจสงสารไงเพราะรู้ว่าผมเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาช่วยท่านก็ไม่ได้คนที่ช่วยท่านได้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือฤทธิ์เดชของพระเจ้าดังนั้นเองถึงอยากจะแตะท่านให้ฤทธิ์เดชลงไปแตะท่านแปลกจริงๆนะทุกครั้งเนี่ยที่ผมออกไปทำพันธกิจนอกโบสถ์ของตัวเองเนี่ยเวลาวางมือคนเนี่ยการเจิมแรงมากๆเลยเหมือนกับพระเจ้ากำลังให้สิกเนลผมว่าผมควรออกไปพันธกิจมากขึ้นโอ้โหเวลาไปเมืองไทยเวลาวางมือเนี่ยมือนี่ร้อนไปหมดเลยนะครับไฟของพระเจ้าแรงมากเลยไม่รู้ทำไมแบบผมคิดว่าพระเจ้าทรงรักคนไทยมากๆเลยผมยื่นมือไปแตะคนเนี่ยไฟแรงมากๆแตะคนเยอะแยะไปหมดเลยเพราะผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วพระเยซูสงสารลูกแกะของพระเจ้าพระเจ้าก็ยื่นประหัตลงไปแตะคนและให้คนหายโรคผีออกพวกเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นออกไปสิครับออกไปแล้วก็นำคนรับเชื่อวางมือแตะคนให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าไปแตะคนอื่นนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าใช้พี่น้องได้เหมือนกันไม่ใช่ผมคนเดียวพระเจ้าแต่ท่านต้องให้มีใจหัวใจสงสารมนุษย์ตาดำๆในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อ12บอกว่าเหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกไว้โคโลสีบทที่3ข้อ12เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไว้นานพระเจ้าบอกว่าตื่นนอนทุกเช้าแทนที่แค่สวมเสื้อผ้าถ้าเราสวมอะไรครับสวมใจสุภาพใจอ่อนโยนใจรักคนใจเมตตาคนทุกเช้าท่านตื่นมาสวมเสื้อผ้าป่ะครับเปลี่ยนชุดใช่ไหมมีใครมาโบสถ์วันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามั้ยไหมครับไม่มีใช่ไหมครับผมขอร้องนะครับสวมเสื้อผ้ามาโบสถ์นะครับเดี๋ยวคนตกใจวิ่งหนีออกไปหมดนะครับแต่ว่าเราอย่าสวมเสื้อผ้าเท่านั้นพอตื่นนอนมาเราสวมเสื้อผ้าเสร็จเราสวมอะไรด้วยครับไหนพูดตามผมสิใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจสุภาพและอดทนไว้นานทำไมต้องสมใจอดทนเนี่ยเพราะบางทีลูกแกะนั้นอาจจะดื้ออาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังก็ต้องมีความอดทนต่อลูกแกะด้วยแต่ต้องสงสารลูกแกะนั่นคือประการที่สองหนึ่งเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่สองมีใจสงสารประการที่3ข้อ34มาระโกบทที่6ข้อ34บอกว่าครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่พระองค์ทรงสงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงทรงสั่งสอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการพระเยซูลงจากเรือปั๊บเห็นลูกแกะเกิดความสงสารพระเยซูทำอะไรครับให้อาหารฝ่ายวิญญาณพระเยซูรู้ว่าถ้าให้คำสั่งสอนให้หลักการของพระเจ้าก็เหมือนกับให้หลักการไปกินแล้วไปทำเองได้พระเยซูไม่ใช่แค่ให้เงินนะครับพอให้เงินไปเดี๋ยวมันก็หมดแล้วแต่พอให้หลักการชีวิตของคนเหล่านั้นก็จะเติบโตขึ้นผู้เลี้ยงแกะที่ดีนั้นอยากจะเอาความจริงของพระเจ้าไปให้กับลูกแกะถ้าท่านมีการเจิมในการสั่งสอนพระคัมภีร์ท่านก็สอนลูกแกะสิครับเอาพระคัมภีร์มาคุยกันมาคุยกันว่าพระเจ้าสอนว่ายังไงมาอภิปรายกันศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันหนุนใจให้ลูกแกะนั้นอ่านพระคัมภีร์สิครับแต่ถ้าท่านนั้นไม่เก่งเรื่องการสอนง่ายมากเลยเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีใช่ไหมครับที่จะใช้เทคโนโลยีในการที่จะดูแลคนได้ก็อย่างนี้สิผมแนะนำให้ง่ายๆถ้าท่านสอนไม่เก่งอ๋อผมจะบอกให้นะครับตอนผมมาเซียเทิลใหม่ๆเนี่ยผมยังสอนไม่ได้ผมไม่ใช่นักเทศอย่างนี้พูดไม่เก่งอย่างนี้นะครับผมก็เลยทำยังไงอ่ะพอเรียกประชุมคนไทยมาตอนนั้นปี1987ประมาณ8687มาใหม่ๆไม่รู้ทำยังไงนะครับผมก็เรียกประชุมคนไทยเสร็จแล้วผมก็เอาเทปใส่เข้าไปในเครื่องเทปเปิดเทปเลยฟังกัน1ชั่วโมงพอฟังจบก็มานั่งคุยกันว่าวันนี้เราเรียนอะไรบ้างเพราะผมเทศเองไม่ได้ผมก็เลยเปิดเทปเอาในยุคนั้นจำได้ไหมฮะจันดาแล้วเราเปิดเทปเอาท่านเหมือนกันถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าท่านยังสอนไม่เป็นท่านก็เอาซีดีที่เรามีเนี่ยเป็นชุดๆๆๆเนี่ยบอกว่าลูกแกะเอาไปฟังนะอาทิตย์หน้าวันศุกร์เราจะมาคุยกันแล้วมาคุยกันว่าเรียนอะไรจากซีดีนี้และท่านก็ฟังด้วยเหมือนกันแล้วกลับมาคุยเพื่อให้เขานั้นได้กินอาหารฝ่ายวิญญาณเรามีคำสอนเยอะมากในโบสถ์ของเรามีเป็นร้อยๆแผ่นเลยนะคะซีดีเป็นร้อยๆชุดเลยสอนไว้เยอะแยะไปหมดนี่ผมจะทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยากจะหนุนใจให้ฟังทุกชุดเลยเอาแคตตาล็อกมานะครับฟังมันทุกแผ่นเลยเชื่อสิถ้าท่านฟังทุกแผ่นในที่สุดท่านจะสอนได้เพราะมันจะอยู่ในหัวท่านหมดเลยว่าพระเจ้าพูดว่ายังไงแบบกระหายหิวอยากให้ลูกแกะได้เรียนเยอะที่สุดผมบอกให้สาเหตุอันนึงที่ผมทำซีดีแต่ละแผ่นเนี่ยออกไปส่งไปที่ประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าผมเป็นห่วงเป็นใยลูกแกะว่าจะไม่มีคำสอนสำหรับผู้ที่กำลังดู วิดีโอหรือกำลังฟัง MP3 อยู่ตอนนี้นะครับที่เมืองไทยอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับผมจะบอกให้ซีดี1แผ่นเนี่ยใช้เวลา5ชั่วโมงท่านเนี่ยง่ายมากเลยนั่งฟังแป๊บเดียวจบแล้วผมต้องเตรียมคำสอนอ่าน3เที่ยวแล้วพอเทศเสร็จอีก1ชั่วโมงก็ต้องมานั่งเอดิตหรือมานั่งตัดต่อว่าตรงไหนพูดผิดหรือเปล่าอีกประมาณ2ชั่วโมงต่อแผ่นใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงต่อแผ่นเหตุผลที่เราแจกซีดีแล้วไม่ขายซีดีเนี่ยเพราะต้องการให้มันรู้ชัดๆลงไปในโลกนี้เลยว่าคริสตจักรของเรานั้นต้องการเลี้ยงดูลูกแกะจริงๆเราไม่ต้องการเงินการทองจากใครทั้งนั้นนี่ไม่ใช่การทำเงินเราไม่ขายซีดีเราแจกฟรีเพราะว่าหัวใจจริงๆลึกๆผมบอกให้บางทีนั้นเหนื่อยมากนะนั่งเอดิตซีดีตอนเที่ยงคืนเพราะงานมันยุ่งใช่ไหมกลับมาบางทีไปผ่าตัดกลับมาถูกตามไปโรงพยาบาลกลับมาเนี่ยลูกนอนหมดแล้วภรรยากับลูกนอนหมดแล้วผมขออีกสักครึ่งชั่วโมงละเอดิตต่อให้มันจบก็นั่งทำเนี่ยตอนเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งหรือตีหนึ่งเนี่ยนะครับนั่งทำไปก็คิดในใจเห็นหน้าลูกแกะที่โบสถ์ของเราที่ New Hope International Church เห็นหน้าลูกแกะของคนที่สระแก้วที่ตราดที่กรุงเทพที่นครปฐมที่เมืองต่างๆเห็นหน้าลูกแกะแล้วก็คิดในใจนะบอกลูกแกะต้องการอาหารอยากจะเลี้ยงดูผมบินไปไม่ได้ตลอดเวลาผมไปอยู่กับเขาไม่ได้ก็ส่งซีดีแล้วกันเหมือนสมัยก่อนอาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์ส่งไปตามโบสถ์ต่างๆแบบนี้ส่งไปให้เขาฟังเขาจะได้เลี้ยงดูตัวเองก็จะได้ฟังนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้นั้นให้เข้าใจหัวใจของพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากให้เรารับพระคำของพระเจ้าจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเราไม่มีพระคำของพระเจ้าเป็นพื้นฐานในชีวิตของเรานั้นในที่สุดเราก็จะหลงหายและในที่สุดเราก็จะดำเนินชีวิตไปตามอารมณ์เวลาอารมณ์ดีก็ขึ้นอารมณ์ไม่ดีก็ลงยุบหนอพองหนอเป็นไปตามอารมณ์พระเจ้าอยากให้เรามั่นคงในความเชื่อเพราะความเชื่อมาจากการได้ยินพระคำของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่มีความรักเยอะๆมีความเชื่อเยอะๆและสิ่งเหล่านั้นมายังไงมาด้วยการได้ยินเยอะๆได้ยินความจริงเยอะๆอาเมนไหมครับนั่นเองเดี๋ยวนี้นะเรามีเทคโนโลยีแล้วอะเรามีซีดีมี MP3 มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทำไมไม่ใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายวิญญาณของเรากินอาหารฝ่ายวิญญาณเยอะๆผู้เลี้ยงแกะที่ดีนั้นอยากเห็นลูกแกะนั้นทานอาหารฝ่ายวิญญาณอยากจะหนุนใจพี่น้องนิดนึงนะครับเราไม่ได้เรียนพระคัมภีร์เราไม่ได้เรียนความจริงของพระเจ้าเพื่อประดับหัวเพื่อโอ้อวดและดูถูกคนอื่นหลายคนผมสังเกตทั้งประเทศอเมริกาและประเทศไทยผมสังเกตมีคนกลุ่มหนึ่งประเภทนี้มีคนสองประเภทในโบสถ์คนที่เป็นพวกทางศาสนาเหมือนกับพวกฟาริสีพวกนี้เรียนพระคัมภีร์เยอะๆเพื่อไปดูถูกคนอื่นว่าฉันรู้ดีฉันรู้เยอะโอ้เธอไม่รู้เยอะหรอกบางคนเนี่ยเรียนจนหัวโตนะและดูถูกสอบอตัวเองอ๋อเนี่ยฉันเรียนพระคัมภีร์มาเยอะกว่าฉันไปเซมินาเซมินาเซมินาเซมินาฉันฟังมาเยอะแล้วพาสเตอร์ฉันไม่รู้เรื่องนี้หรอกนี่คือวิญญาณศาสนาวิญญาณของฟาริสีและซาดูสีเราไม่ได้เรียนพระคัมภีร์เพื่อให้ความรู้เต็มหัวแล้วไปดูถูกคนอื่นแต่เราเรียนพระคัมภีร์เพื่อป้อนวิญญาณของเราเองให้เราเติบโตเปลี่ยนแปลงไหนทุกคนพูดสิครับเปลี่ยนแปลงไปเหมือนพระเยซูผมบอกให้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทำในชีวิตเราไม่ว่าจะเรียนพระคัมภีร์ถูกวางมือถูกไฟแตะเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเองจะได้เก่งแล้วก็เพื่อไปโอ้อวดว่าฉันเก่งแต่ว่าเพื่อทอมใจลงขอพระเจ้าเปลี่ยนให้ไปเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นถ้าเรายิ่งเหมือนพระเยซูมากขึ้นเราก็ยิ่งทอมลงเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ทอมใจที่สุดในโลกนี้ถ้าเรายิ่งเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเราก็ยิ่งรักคนมากขึ้นเลิกเย่อหยิ่งจองหองเลิกเปรียบเทียบรักคริสตจักรมากขึ้นคนที่เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นก็จะยิ่งรักคริสตจักรมากขึ้นอาเมนไหมครับผมได้ข่าวว่าที่เมืองไทยเนี่ยมีคนกลุ่มนึงเนี่ยมาที่ประชุมของเรามารับไฟแล้วก็ให้ผมวางมือแหลกลานเลยพอรับเสร็จแล้วก็ไปคุยโอ้อวดว่าข้าพเจ้าบรรลุแล้วเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามีฤทธิ์เดชแล้วข้าพเจ้าไม่ต้องการคริสตจักรอีกต่อไปออกจากคริสตจักรไปอยู่ตัวเองเดี๋ยวนี้สามารถวางมือคนให้รับฤทธิ์เดชได้ผมบอกให้คนที่พูดอย่างนี้นะครับไม่เข้าใจหัวใจของพระเจ้าที่จริงแล้วเราเข้ามารับไฟของพระเจ้าเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเราอ่อนแอเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่จะเป็นเหมือนพระเยซูเราอยากจะขยับจากความเป็นพระเยซูน้อยลงให้เป็นมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่บรรลุแล้วไม่ใช่สำเร็จแล้วเราเรียนพระคัมภีร์มากขึ้นนี่เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นไม่ใช่เพื่อไปโอ้อวดว่าเดี๋ยวนี้ฉันรู้เยอะนั่นเป็นวิญญาณศาสนาผมอยากจะตักเตือนและบอกพี่น้องในคริสตจักรแล้วก็บอกพี่น้องที่ฟังคำสอนอยู่นี้ห้ามมีวิญญาณอย่างนี้เด็ดขาดเพราะเป็นวิญญาณที่ผิด 100% เราต้องการเปลี่ยนแปลงอาเมนไหมครับอย่าเย่อหยิ่งจองหองในหนังสือพระคัมภีร์นั้นได้พูดบอกว่าอย่างนี้เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงไปสั่งสอนคนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราในผู้คนพูดสิครับสั่งสอนผู้เลี้ยงแกะนอกจากสนใจความเป็นอยู่ของลูกแกะผู้เลี้ยงแกะนอกจากจะสงสารลูกแกะไม่พอห้ามหยุดแค่2อันนี้นะครับเพราะหยุดแค่2อันนี้ลูกแกะไม่โตเพราะมันเป็นการแค่พยายามดูแลชีวิตของเขาแต่เราต้องช่วยเขาให้โตโดยการสั่งสอนโดยการเอาคำสอนเข้าไปในชีวิตของเขาหนุนใจเขาเรียนพระคัมภีร์เยอะๆตอนนี้เนี่ยพระเจ้าบอกผมว่าให้ทำหนังสือคำสอนออกมาให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้เมื่อวานนี้ผมทำจบไปแล้ว1เล่มและจะขอให้พี่น้องคนไทยแปลเป็นภาษาไทยให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้เพราะกำลังมีโบสถ์เกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะแยะเลยเขาต้องการคำสอนเยอะที่สุดผมนี่เร่งมากๆเลยพยายามทำหนังสือออกมาให้เยอะเพื่อจะได้ส่งไปให้ผู้นำหรือผู้เลี้ยงแกะที่เมืองไทยไปสอนลูกแกะให้เยอะที่สุดเพราะพึ่งพาซีดีผมอย่างเดียวมันไม่พอถ้าใครเป็นคนที่แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเก่งๆรู้พระคัมภีร์ช่วยผมด้วยช่วยแปลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครพิมพ์ภาษาไทยเก่งๆช่วยผมพิมพ์ด้วยเพราะผมอยากจะผลิตหนังสือพวกนี้ตอนนี้ทำไปแล้ว 2-3 เล่มอยากจะทำออกมาเป็นร้อยๆเล่มเลยสอนทุกเรื่องเลยนะครับส่งไปที่ประเทศไทยเพื่อไปช่วยลูกแกะเหล่านั้นผมมีภาระใจมากเลยรักลูกแกะมากอยากให้คำสอนเข้าไปในชีวิตของลูกแกะเหล่านั้นจริงๆอาเมนไหมครับนี่เป็นหัวใจของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดต่อในหนังสือมาระโกบทที่6ข้อ35ถึง37บอกว่าอย่างนี้35ถึง37เมื่อเวลาล่วงไปเกือบจะค่ำแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่กันดารอาหารนักและบัดนี้เวลาก็เย็นลงมากแล้วขอพระองค์ทรงใช้ประชาชนไปเสียไล่ให้ประชาชนกลับบ้านไปเพราะว่ามันค่ำแล้วไม่มีอาหารกินเพื่อเขาจะไปซื้ออาหารและรับประทานตามบ้านไร่บ้านนาที่อยู่แถบนี้แต่พระองค์ตรัสตอบแก่เหล่าสาวกว่าพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดเห็นไหมหัวใจพระเยซูไหมครับพวกเลี้ยงเขาเถิดเขาทูลพระองค์ว่าจะให้พวกข้าพระองค์ไปซื้ออาหารสัก200เหรียญเดนาริอัน1เหรียญเดนาริเอนเป็นจำนวนเงินที่จ้างคนงานได้ทำงาน1วันให้เขารับประทานหรือพวกสาวกบ่นบอกว่าอย่างนี้โอ้โหนี่คนเป็นหมื่นนะถ้าจะไปซื้ออาหารเลี้ยงหมดทุกคนเนี่ยสงสัยจะไม่ไหวคงต้องใช้เงินเดือนประมาณ8เดือนถึงจะเลี้ยงคนเหล่านี้ได้แต่พระเยซูไม่คิดอย่างนั้นพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีพระเยซูนั้นเชื่อในพระเจ้าว่าไม่ว่าปัญหาจะยากอย่างไรมันไม่ใช่ภาระหนักอกของพระองค์เพราะว่าพระบิดาช่วยได้ฟังดีๆนะครับผู้เลี้ยงแกะที่ดีนั้นพึ่งพาพระเจ้าและอยากจะช่วยเหลือลูกแกะโดยอาศัยฤทธิ์เดชและอำนาจของพระเจ้าด้วยความเชื่อและทุกคนพูดสิครับไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าผู้เลี้ยงแกะที่รักลูกแกะนั้นจะพึ่งพาพระบิดาและเชื่อในการอัศจรรย์ว่าพระเจ้าทำได้อาทิตย์ที่แล้วได้ข่าวว่ามีพี่น้องคนหนึ่งในคริสตจักรของเราอยู่ดีๆก็เห็นเงินธนาคารขึ้นมา 4,000 เหรียญผมกลับมาจากเมืองไทยแล้วได้ยินข่าวว่าเขากลับไปเช็คที่ธนาคารเขาใส่เงินเข้าไป200เหรียญแล้วอยู่ดีๆกลับไปธนาคารบอกอ้าว 4,000 เหรียญได้ยังไงเนี่ยท่านเชื่อไหมผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงดูแลเพราะมีพี่น้องอธิษฐานเผื่อเขาเยอะมากเวลาคิดถึงครอบครัวนี้เท่าไรผมก็ก้มหน้าอธิษฐานเผื่อเรามีผู้เลี้ยงแกะหลายคนอธิษฐานเผื่อพี่น้องในโบสถ์ว่าขอให้ทำการอัศจรรย์ถ้าพระเจ้าสามารถชุบขนมปัง5ก้อนแล้วเปลี่ยนปลาเพียง2ตัวเลี้ยงดูคนเป็นเงินหมื่นคนได้เลี้ยงเหลืออีก12กระบุงได้ฉันใดพระเจ้าสามารถเลี้ยงดูคนในคริสตจักรได้ทำการอัศจรรย์เอาเงินเข้าไปในธนาคารได้อาเมนนะครับแต่เราอย่าลืมว่าต้องใช้เงินนั้นเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าวันนี้ผมคุยกับสมาชิกคนหนึ่งในโบสถ์เขาเป็นคนผิวดำชื่อคริสตินเขามาจากครอบครัวที่จนและมีปัญหาเรื่องการเงินเยอะมากผมมองตาเขานะครับแล้วผมบอกว่าคริสตินผมอธิษฐานเผื่อคุณทุกวันเลยขอให้คุณได้งานดีแต่คุณต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าเลี้ยงดูคนได้แต่ว่าไม่ใช่เลี้ยงดูคนเพื่อคุณจะไปเสวยสุขไปเสวยสุขเพื่อตัวเองไม่ใช่คุณจะไปเสวยสุขเพื่อตัวเองเพื่อจะร่ำรวยเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่ออยู่เพื่อตัวเองถ้าคุณตัดสินใจให้พระเจ้าดูแลคุณและคุณไปทำงานของพระเจ้าแล้วดูแลอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงดูแลคุณคริสตินบอก yes I believeนะครับผมเชื่อจริงๆเลยว่าพระเจ้าสามารถทำการอัศจรรย์ดูแลลูกแกะของพระเจ้าได้สำหรับหัวใจของผู้เลี้ยงแกะของอย่างพระเยซูนั้นไม่ถือว่าเป็นภาระถ้าเป็นเรื่องหนักอกเป็นเรื่องที่ดูเป็นไปไม่ได้ผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้านั้นมีความเชื่อพึ่งพาพระบิดาและเป็นผู้ให้พระเยซูบอกไม่มีเหรอเราให้ส่วนที่เรามีก่อน พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูถามคนเหล่านั้นบอกว่ามีอาหารอะไรบ้างอยู่ในมือก็มีคนหนึ่งบอกว่ามีขนมปังเพียง5ก้อนกับปลาเพียง2ตัวพระเยซูบอกเอามาให้ส่วนที่เจ้ามีอยู่หลายครั้งเราบอกว่าเราไม่มีโอ้โหหนูจะไปดูรู้ลูกแกะได้ยังไงหนูมีความรู้พระคัมภีร์แค่เนี้ยแค่หางอึ่งอาจารย์รู้เยอะอาจารย์ดูไปแล้วกันหนูไม่ต้องเกี่ยวผมจะบอกให้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับขนมปังเพียง5ก้อนกับปลาเพียง2ตัวขนมปัง5ก้อนกับปลาเพียง2ตัวเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยครับพระเยซูยกขึ้นอยู่ต่อหน้าพระบิดาและอธิษฐานแล้วก็เริ่มแจกไปยิ่งแจกก็ยิ่งมีเลี้ยงคนจนพระคัมภีร์บอกจนอิ่มหนำทุกคนเป็นหมื่นคนและยังเหลือเอากลับบ้านไปอีก12กระบุงหมายความว่าถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าเราเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีเล็กๆน้อยๆเราให้ไปพระเจ้าจะทวีคูณไม่ใช่ทวีคูณเพื่อให้ลูกแกะได้รับผลประโยชน์เท่านั้นแต่ทวีคูณกลับใส่เข้ามาในตัวเองตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับวันนี้ผมเทศนาเรื่องนี้เมื่อตอนเช้ามีนักเรียนอเมริกันคนหนึ่งมาคุยกับผมว่าแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยรู้พระคัมภีร์แล้วผมจะไปดูแลได้ยังไงผมก็บอกเขาบอกว่าก็ดูแลเท่าที่รู้แค่นี้ก็สอนเท่านี้แล้วคอยดูสิพระเจ้าจะทวีคูณสิ่งที่เราให้ไปแล้วมันจะกลับมาอีก12กระบุงความรู้พระคัมภีร์ของท่านจะลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นไม่ใช่เพื่อตัวเองเพื่อจะได้โอ้อวดแต่เพื่อไปช่วยลูกแกะของพระเจ้าแล้วเพื่อตัวเองจะได้เติบโตขึ้นผมบอกให้นะครับคริสเตียนทุกคนที่ตัดสินใจเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณดูแลลูกแกะดูแลคนที่อ่อนแอกว่าเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้เลี้ยงแกะนั้นหรือผู้สร้างสาวกนั้นจะเติบโตเร็วมากๆเลยเพราะเริ่มเป็นผู้ให้เรายิ่งให้มันก็ยิ่งกลับมาเรายิ่งให้ไปก็ยิ่งกลับมาพระเจ้าก็ทวีคูณใส่เข้ามาเรื่อยๆอาเมนไหมครับหลายคนสงสัยว่าโอ้ผมรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเนี่ยพระเจ้าสำแดงทั้งนั้นเลยทั้งที่ผมไม่ได้ผ่านโรงเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ผมยิ่งให้พระคำพระเจ้าก็ยิ่งสำแดงมากขึ้นพระเจ้ายิ่งสอนพระคัมภีร์มากขึ้นพระเจ้ายิ่งนำไปข้อพระคัมภีร์ต่างๆมากขึ้นพระเจ้ายิ่งให้มากขึ้นเพราะผมเป็นผู้ให้ผมเรียนอะไรผมก็ไปให้คนเอาไปหนุนใจคนไปแบ่งปันให้คนทำซีดีแจกยิ่งแจกซีดีออกไปเท่าไหร่พระเจ้ายิ่งให้การสำแดงมากขึ้นกับผมมากเท่านั้นเพราะหลักการของพระเจ้าก็คือว่าเราพึ่งพาพระเจ้าแล้วเรารักลูกแกะแล้วให้ลูกแกะมีเท่าไหร่ให้ไปเท่านั้นก่อนพระเจ้าก็จะเพิ่มพูนกลับมามากขึ้นเรื่อยๆพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ว่าในหนังสือกาลาเทียบทที่6ข้อ2เรามีอะไรเราก็ไปช่วยเหลือแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์ดูสิอาจารย์เปาโลพูดว่ายังไงเมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานมิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่อุทิศตัวเราให้ท่านด้วยเพราะท่านเป็นที่รักยิ่งของเราอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะข้าพเจ้าไม่ได้แค่แบ่งปันข่าวประเสริฐแต่ว่าเอาตัวของข้าพเจ้าเองไปแบ่งปันให้ท่านด้วยพูดง่ายว่ายอมทุ่มเทสละเวลาให้ความสามารถให้การเจิมให้ทุกสิ่งทุกอย่างยอมให้พระเจ้าใช้ไม่เห็นเป็นภาระไม่เห็นเป็นเรื่องที่น่ารำคาญแต่ว่ายอมทุ่มเทชีวิตให้ลูกแกะของพระเจ้าและพระเจ้าถึงได้เพิ่มเติมการเจิมให้อาจารย์เปาโลนี่เป็นหลักการของพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าก็เอาคนเหล่านั้นพระเยซูก็เอาคนเหล่านั้นมานั่งเป็นกลุ่มๆแล้วก็เสกขนมปังและเสกปลานั้นแล้วก็แจกทุกคนก็ได้รับกินอิ่มหนำสำราญหมดเลยเห็นไหมครับว่าพระเจ้าสนใจดูแลลูกแกะทุกคนจริงๆทุกคนพูดสิครับไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าเราต้องเป็นผู้ให้เราต้องเชื่อพระเจ้ามีเท่าไหร่ให้ไปเท่านั้นก่อนแล้วพระเจ้าจะทวีคูณมากกลับมาอาเมนตอนนี้ท่านอาจจะบอกว่าท่านจนท่านไม่มีบ้านอยู่ท่านรู้สึกว่าไม่มีอะไรมากมายก็ไอ้ที่ท่านมีอยู่ตอนนี้ให้ไปก่อนสิครับเชิญคนมาที่บ้านมาทานอาหารสอนพระคัมภีร์ผมมาที่ซีแอตเทิลเนี่ยผมเริ่มจากไม่มีอะไรเลยมาซีแอตเทิลใหม่ๆไม่มีเงินเดือนผมบอกให้นะไม่มีเงินเดือนผมทำงานฟรีที่ University of Washington เป็น residentเป็นแพทย์ประจำบ้านไม่มีเงินเดือนเขาไม่ให้เงินเดือนผมอยู่ใต้ถุนบ้านของคนคนหนึ่งอยู่ในห้องนอนผมกับภรรยาและลูกหนึ่งคนนอนอยู่ใต้ถุนบ้านไม่มีอะไรมีรถเก่าๆอยู่คันหนึ่งเอามาขี่เป็นรถเจตตารถโฟล์กสวาเกน เงินก็มีธนาคารนิดเดียวภรรยากับผมไม่มีอะไรเลยแต่เราเริ่มประกาศข่าวประเสริฐนำคนไทยมาประกาศข่าวประเสริฐตอนนั้นแล้วก็มาลีก็เป็นคนคนหนึ่งในนั้นอาจารย์มาลีก็เป็นคนคนนั้นที่มารับเชื่อในยุคแรกสุดเลยที่ผมยังไม่มีโบสถ์อยู่เลยตอนนั้นเราก็เลี้ยงดูคนจำได้เลยว่าขับรถไปที่เบลวิลจากนอร์ทซีแอตเทิลแล้วก็ไปตามลูกแกะคนหนึ่งชื่อน้องตายแล้วก็ไปสอนพระคัมภีร์ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ค่อยมีเงินมีทองค่าน้ำมันมันก็เยอะนะสำหรับผมตอนนั้นนะแต่ผมก็ให้เท่าที่ทำได้ต่อมาอีก2ปีพระเจ้าก็ให้บ้านหนึ่งหลังแล้วก็ให้รถอีกคันแล้วก็เปิดบ้านทำโบสถ์เลยผมมีเงินได้ตอนนั้นเงินเดือนผมแค่1,300เหรียญเมื่อปี1988น้อยมากนะครับเลี้ยงดูภรรยาหนึ่งคนลูกหนึ่งคนภรรยาไม่ได้ทำงาน1,300เหรียญจ่ายค่าบ้านก็900เหรียญเข้าไปแล้วเหลือแค่400เหรียญต่อเดือนเปิดโบสถ์เลยเปิดโบสถ์นี่ต้องเลี้ยงคนเยอะจริงไหมครับค่าน้ำค่าไฟทำทุกอย่างซื้อกระดาษโบสถ์ไม่มีเงินตอนนั้นเพราะเริ่มเปิดโบสถ์ก็ทำด้วยความเชื่อมีเท่าไหร่ก็ทำไปเท่านั้นคนมาเจอกันที่ใต้ถุนบ้านเราต่อมาพระเจ้าก็เลื่อนขั้นผมเงินเดือนเยอะขึ้นต่อมาก็ได้มาทำงานที่เบลวิลกับเคิร์กแลนด์เงินเดือนก็ขึ้นไปอีกย้ายบ้านไปบ้านใหญ่ขึ้นก็เปิดบ้านอีกทำแคร์ทำแคร์สองสามแคร์ต่ออาทิตย์พระเจ้าก็เคลื่อนอีกไปอีกบ้านหนึ่งพระเจ้าก็ให้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะเรายินดีให้สิ่งน้อยๆที่เรามีอยู่อยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆอย่าเห็นแก่ตัวอย่าอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อตัวเองทำอย่างที่พระเยซูบอกสิครับถ้าเจ้ารักเราเจ้าจงดูแลลูกแกะของเราเปิดบ้านดูแลลูกแกะสิครับใช้เงินใช้ค่าน้ำมันใช้ความรู้ที่มีอยู่นิดๆเนี่ยดูแลลูกแกะสิครับเราจะเห็นเลยว่าจะเกิดผลเราจะเห็นเลยว่าพระเจ้าจะอวยพรดูแลชีวิตของท่านจริงๆมีอะไรที่ท่านมีให้ไปก่อนมีร้านเล็กๆหรือร้านอาหารเปิดร้านตอนกลางคืนทำแคร์กุ๊บเปิดเลยเลี้ยงดูคนเดี๋ยวคอยดูพระเจ้าจะส่งลูกค้าเข้ามาเพราะพระเจ้านั้นไม่เคยผิดสัญญาอาเมนไหมครับสี่ประการที่เราเรียนในวันนี้หนึ่งคือลูกผู้เลี้ยงแกะที่ดีนั้นจะมีจิตใจสนใจความเป็นอยู่ของลูกแกะห่วงเป็นห่วงเป็นใหญ่ประการที่สองมีความสงสารและเมตตากรุณาคุณไม่ใช่รับใช้พระเจ้าไปตามตำแหน่งและหน้าที่แต่มีหัวใจให้กับลูกแกะจริงๆสงสารลูกแกะจริงๆประการที่สามสั่งสอนพระคำของพระเจ้าอยากให้ลูกแกะได้รับกินอาหารที่ดีๆรับพระคำของพระเจ้าประการสุดท้ายผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงแกะตามแบบพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่มีความเชื่อเป็นผู้ให้และเป็นผู้ที่ไม่เห็นว่าการช่วยเหลือดูแลลูกแกะนั้นเป็นภาระแต่อยากเห็นลูกแกะทุกคนได้รับการสนใจดูแลจริงๆถ้าท่านทำอย่างนั้นได้ท่านจะเริ่มดำเนินชีวิตแห่งการอัศจรรย์ท่านจะดำเนินชีวิตเหนือเมฆท่านจะเริ่มเห็นแล้วว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตของท่านจริงๆเป็นคนประเภทนั้นสิครับผมเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าหนุนใจท่านให้เปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มไปบอกสบท่านสิครับสบวันนี้หนูตัดสินใจข้าพเจ้าตัดสินใจจะผูกพันตัวเป็นสมาชิกในคริสตจักรมีอะไรให้ดูแลคนไหนได้บอกมาตักเตือนผมได้ตักเตือนหนูได้ถ้าหนูทำผิดตักเตือนเลยนะคะมีอะไรจะให้ช่วยถ้ามีลูกแกะเข้ามาใหม่ๆอยากให้ดูแลยินดีเปิดบ้านยินดีไปเยี่ยมยินดีไปสอนพระคัมภีร์หนูเองจะฝึกฝนฟังซีดีเยอะๆจะเรียนพระคัมภีร์เยอะๆจะตัดสินใจพับแขนเสื้อรับใช้พระเจ้าจะอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าจะดูแลลูกแกะของพระเจ้าเชื่อสิครับถ้าท่านไม่อยู่เพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่อคนอื่นพระเจ้าจะดูแลชีวิตของท่านพระเจ้าจะดูแลธุรกิจการงานของท่านอย่ามีสิ่งต่างๆเพื่อบำรุงบำเรอส่วนตัวเองแต่เริ่มให้คนอื่นเริ่มที่จะดูแลช่วยให้ลูกแกะของพระเจ้าเติบโตหลายคนในห้องนี้เป็นนักธุรกิจอย่าคิดแต่ตัวเองสิครับว่าท่านมีเงินมีทองเข้ามาในธุรกิจเยอะแยะเริ่มคิดสิครับอาจารย์ผมหรือหนูหรือข้าพเจ้าอยากเห็นพระคำของพระเจ้าไปเยอะๆทั่วประเทศไทยผมขอถวายเงิน 10,000 เหรียญช่วยเรื่องพันธกิจซีดีของอาจารย์ผมอยากจะช่วยเปิดโบสถ์ที่อุดรผมขอถวายเงินผมขอทุ่มเทชีวิตให้ผมเดินทางไปด้วยก็ได้ให้ผมช่วยทำพันธกิจซีดีพันธกิจ DVD อะไรก็ได้ผมอยากจะช่วยผมอยากจะเลี้ยงดูลูกแกะสักคนนึงอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะไปตามคนหนึ่งคนและสอนพระคัมภีร์ทำอย่างนั้นสิครับตัดสินใจอย่างนั้นเป็นคริสเตียนประเภทอย่างนั้นไม่ใช่เพื่ออยู่เพื่อตัวเองอย่างเดียวอาเมนไหมครับผมเชื่อเลยว่าพระเจ้าอวยพรท่านไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่เพื่อพันธกิจของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับ พระคำของพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราในวันนี้ขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยให้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆให้เรามีความจริงใจเป็นห่วงเป็นใยถึงสารทุกข์สุขดิบของลูกแกะของพระองค์ทุกคนให้เรามีความสงสารคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ถูกผีมารซาตานเอาเปรียบเอารัดข้าแต่พระบิดาเจ้าเราอยากจะสวมวิญญาณแห่งความสงสารและเมตตาคนและขอพระองค์เจ้าเมตตาเจิมพวกเราทุกคนให้เป็นคนที่สัตย์ซื่อในการเรียนพระคัมภีร์และสั่งสอนพระคัมภีร์ขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้เรานั้นเป็นคนที่ไม่เห็นการดูแลภาระของคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจแต่เราจะเชื่อพระเจ้าและเราจะให้สิ่งที่เรามีอยู่นั้นไปช่วยเหลือคนและเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเกิดขึ้นขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นเป็นผู้เลี้ยงแกะข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าจะมีคนนับล้านในประเทศไทยมาเชื่อพระเจ้าแต่คนคนหนึ่งจะดูแลลูกแกะเหล่านั้นได้ยังไงสอบอ10คนจะดูแลล้านคนได้ยังไงสอบอ1,000คนจะดูแลล้านคนได้ยังไงเราต้องการคนมากขึ้นในคริสตจักรที่ยินดีถวายตัวรับใช้พระเจ้าและที่จะเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ขอพระเจ้าเจิมผู้ที่ยินดีเจิมทุกคนที่ลุกขึ้นมาจากเก้าอี้แล้วบอกข้าพระเจ้าจะรับใช้พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนมีใครไหมครับที่ฟังคำสอนอยู่นี้แล้วยังไม่เชื่อพระเยซูผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่เชื่อพระเยซูให้มารู้จักพระเยซูต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตสิครับคุณพ่อผมเขาเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังนี้บอกว่าเขาบอกว่าเรื่องของพระเยซูเนี่ยเป็นแบบนี้มีคนคนหนึ่งหาบถังน้ำหนัก2อันข้างหน้าข้างหลังแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปพบผู้ชายคนหนึ่งถังน้ำนี่มันหนักมากๆเลยรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินพอไปเจอผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นบอกว่าอ๋อถังน้ำมันหนักเหรอเปลี่ยนข้างสิครับเปลี่ยนไปอีกไหล่นึงเขาก็เปลี่ยนไปอีกไหล่นึงก็เดินไปอีกมันหนักเริ่มหนักอีกแล้วหนักอีกหัวไหล่นึงไปเจอผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าต้องถืออย่างนี้สิต้องอุ้มอย่างเงี้ยถังน้ำเนี่ยต้องอุ้มอย่างเงี้ยก็พยายามเปลี่ยนวิธีอุ้มวิธีหาบถังน้ำนะครับพอเดินไปอีกไปเจอผู้ชายอีกคนหนึ่งบอกว่าอ๋อถังน้ำมันหนักเลยเดี๋ยวจะหาบให้นั่นคือพระเยซูผู้ชายสองคนแรกนั้นศาสนาสอนเราว่าต้องทำยังไงต้องทำยังไงต้องทำยังไงส่วนพระเยซูนั้นบอกว่าเรารับความบาปของเจ้าเราตายแทนเจ้าเจ้าเพียงแต่เอาความบาปให้เรากลับใจจากความบาปแล้วเรารับแบกบาปนั่นเองอยากจะหนุนใจพี่น้องวันนี้เราอยากจะได้คนที่หนึ่งคนที่สองหรือคนที่สามคนที่หนึ่งนั้นสอนศาสนาเราว่าต้องทำยังไงแต่ท่านก็ทำไม่ได้อยู่ดีคนที่สองก็มาสอนอีกศาสนาหนึ่งว่าต้องหาบยังไงท่านก็หาบไม่ได้อยู่ดีเพราะมันหนักเหลือเกินแต่บุคคลที่สามคือพระเยซูพระองค์หาบถังน้ำให้กับเราหาบความบาปให้กับเราเพื่อเราจะไม่ต้องหาบมันอีกต่อไปแต่เราเป็นไทยที่จะรับใช้พระเจ้าอยากหนุนใจให้พี่น้องรับเชื่อพระเยซูอาเมนไหมครับถ้าท่านไม่เคยรับเชื่อพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมสิครับผมจะนำท่านอธิษฐานหลับตาว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์รับความบาปของลูกไปตั้งแต่วันนี้ขอพระองค์ยกโทษบาปให้กับลูกลูกมอบชีวิตให้กับพระองค์ลูกประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้เริ่มให้ชีวิตใหม่กับลูกใช้ชีวิตลูกให้เกิดผลและมีชัยชนะในพระนามพระเยซูอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับฮาเลลูยาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับถ้าท่านแวะมาที่เซียเทิลอย่าลืมมาเยี่ยมเราและขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญมั่งมีสุขสุขหนี้สินหมดไปมีความเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณมีความเชื่อมากมายมีความรักมากมายและชีวิตท่านเกิดผลเป็นพระพรแก่อาณาจักรของพระเจ้าทั่วตำบลทั่วอำเภอทั่วเมืองของท่านขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผมรักพี่น้องและเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับพี่น้องจริงๆอาเมนไหมครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.orgหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA